ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮੇ, ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮੇ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੇ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਰ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ, ਤਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਗਨ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਉ ਨਿਦ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਸੇ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨੇ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਜੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਜਨ ਪਰਮਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਬਿਹ ਮੋਤਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੇ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਤਿਨ ਅਨੰਦ ਘਨੇਰੇ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇਚਲ ਆਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਚੁਨਕਾਰ, ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਣਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ। ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਪੰਜਨਾ, ਖਟ ਖਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ,
ਸ਼ਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ।
ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਜੈ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਅਨਕ ਪੁਣੇ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਲਾ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿੱਖ ਨਾ ਬੁਝਾਵੇ, ਜੈ ਮਾਰਗ ਇਹੋ ਜਾਤ ਅਕੇਲਾ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ, ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲੱਖ ਵਾਹੀ, ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਜੈ ਆਏ ਸੰਘਾਰੇ, ਅਨਕ ਜੋਨ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ, ਮੋ ਮੈ ਲਾ ਮਲ ਕਬਹੂ ਨਾ ਧੋਵੇ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ, ਜੈ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਜੈ ਪੈਂਡੇ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ,
संग उजियारा
जहां पंथ तेरा को ना सिंहानो
अरखा नाम के नाल पहचानो
जय महा भयान तपत बो काम
के नाम की तुम ऊपर शाम
जहां त्रिखा मन तुझ आ करखे भगत जना की बर्तन नाम
संत जना के मन विश्राम
हर का नाम दास की ओट हर जस करत संत दिन रात हर जन के हर नाम निदान मन तन रंग रते रंग एके हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर का नाम जन की वड़ियाई हर का नाम जन को भोग जोग जन दाता हर नाम की सेवा
हर हर देवा
हर हर जन के माल खजीना
हर हर जन को आप दीना
हर हर जन के ओट सताने
हर प्रताप जन और न जानी
ओत पोत जन हर रस राते
सुमान नाम रस माते
आठ पहर जन हर हर जपे
हर का भगत प्रगट नहीं छपे
हर की भगत मुक्त बो करे
नानक जन संकेते तरे
पार जात एव हर को नाम
नाम देन हर हर गुण गाम
सब ते उत्तम हर की कथा
नाम सुनत करत दूर लथा
नाम की महिमा संत रिद्ध वसे संत का संग वड भागी पाइए
की सेवा नाम ते आइए
नाम तुल कछ अवर ना होए नानक गुरमुख नाम पावे जन को ए सलोक बो शास्त्र बो सिमरति देखे सर्ब टंडोल पूजस
नाही हर हरे नानक नाम अमोल
अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान
सिमरत वख्यान
योग अभ्यास करम धर्म क्रिया
त्याग कर्म ते फिरया
अनेक प्रकार किए बहु जतना
दान होमे बहु रतना
शरीर कटाए होमे कर राति
नेम करे बहु पाती
नहीं तुल राम नाम विचार
नानक गुरमुख नाम जपिए इकबाल
लोखंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे
अगन
माहे होमत प्राण न्योली करम करे बो आसन निमक निमक कर शरीर कटावे हर के नाम संसार कचनाए
गुरमुख नाम जपत करवाए
मन कामना तीर दे छुटे सोच करे दिन अर रात इस देही को बो साधना करे जल धोवे बो दे अनीत मन हर के नाम की महिमा ऊच बहुत सियाणप जम का भौ व्यापे बहुत सियाणप जम का भौ व्यापे देख अनेक अगन नहीं बुझे छूटस नाही उपयाल अवर करतू सगली जम डाने हर का नाम जपत दुख जाए चार पदार्थ जे को मांगे
की सेवा लागे
जे को अपना दुख मिटावे
हर नाम हृदय सदगावे
जे को अपनी शोभा लोरे जे को जन्म मरण ते डरे
की सरनी परे
जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा
ताके बल बल जासा
सगल पुरख में पुरख प्रधान आपस को जो जाने नीचा
सत्य ऊंचा
जा का मन होए सगल की नीना मन अपने ते बुरा मिटाना
सगल
सुख दुख जन सम दृष्टेता
पाप नहीं ये पाप
निर्धन को तन तेरो नाओ
मिटावे को नाओ तेरा थाओ
निमाने को प्रभ तेरो मान
सर्वगता को देवो दान
करण करावण हार स्वामी
सर्वगता के अंतर जामी
अपनी गत मित जानो आपे
आपन संग आप प्रभ राते
तुमरी उस्तत तुम ते होए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सगल उद्यम में उद्यम भला सगल बाणी में अमृत बाणी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जय कट सलोक निर्गुण आरे आन्या सो प्रभ सदा समान
जिनकी ਪਿਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭਹੀ ਲਾਲ
ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੇ ਜਿਨ ਤੋਂ ਸਾਸ ਵਾਰ ਸਿਘਾਰਿਆ ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਦ ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਣ ਇਉ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੇ ਸਭ ਰਸਾ ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਣਾ ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ ਆਦਿ ਅੰਤ ਜੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੇ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਾ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੇ ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੇ ਦਰਗੇ ਮਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਭੂਲਣ ਹਾਰ ਰਤਨ ਤਿਆ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੈ ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾਲ ਕਰਤੋਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸਵਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ ਅਹਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਝੇ ਡੋਰਾ ਅਹਾਂ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੇ ਗੁੰਗ ਕੈ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੁਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਤਰ ਬਸੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਇਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੇ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਆਨ ਸੁਹਾਏ
ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਸੀ ਜਈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਪਤ ਜਾਏ
ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ ਇੱਕ ਪੀਨਾ ਦੇ ਦਸ ਪੀ ਹਿਰਲੇ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਅਗਨਤ ਸਾਹੂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਛ ਬਹੁਰ ਸਾ ਲੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤਿਸ ਆਗੇ ਰਾਖੇ ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਅਨਕ ਭਾਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਉਹਦੀ ਸਹਿ ਸੋ ਚਾਲਣ ਹਾਰ ਆਉ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨੇ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਭਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਵ ਵਸਤਰਾ ਮਿਥਿਆ ਧਰੋ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਣ ਮਿਥਿਆ ਸਰਵਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੈ ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਰੂਪਾ ਸਵਾਦ
ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨਸਵਾਦ
ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਬੇਕਾਰ ਕੋ ਧਾਵੇ
ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੇ
ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ
ਮਿਥਿਆ ਪਾਸ ਦੇਖ ਵਿਕਾਰਾ
ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ
ਸਭ ਦੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਏ
ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ
ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੁਚਾ
ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ
ਮੁਖ ਆਵਤਾ ਕਹਿ ਦੁਰਗੰਧ
ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਵਿਆਏ
ਬਿਨਾ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏ
ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ
ਜੋ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਲ ਨਾਮ
ਧਨ ਧਨ ਤੇਜਨ ਜੈ ਕਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਮ
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ
ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਸ਼ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਵੇਨ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤ ਨਬੇਰਾ ਪਾਵ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਜੰਬ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਸਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹਮੇਵ
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ
ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨਵਾਏ
ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵੇ
ਜਿਸਕੋ ਸਿਮਰਤ ਕਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ
ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ
ਸਦਾ ਮਨੇ ਅੰਦਰ
ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ
ਜੇ
ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹਟਾਵੇ
ਜੇ
ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇ ਸੂਈ
ਜੇ
ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਸਭ ਕਉ ਮਾਨੇ
ਜੇ
ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗੇ ਮਾਨ ਪਾਵੇ
ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਜਾਵੇ
ਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ ਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ
ਹੇ
ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪੂਖਣ ਪਹਿਰੀਜੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੇ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗੋ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੇ ਮਨ ਸੋਏ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਲਗੇ ਹਰ ਨਾਥ ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਬੂਝੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਆਵੇ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਥੂ ਧਾਵੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਾਧ ਬੜਾਈ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬੂ ਧਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੇ ਥਾਨ ਉੱਚੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੇ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਤਨ ਪਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਣ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਵ ਥਾਨ ਗਮ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਧ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰਨਾਉ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਕੀ ਉਮਾ ਤੇ ਉਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨ ਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੇ ਇਕ ਸਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਨੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰ ਆਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਦਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਏਕੇ ਰੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ
ज्ञानी के घर सदा आनंद,
ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास,
ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत,
ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र,
ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव,
ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर,
ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार,
ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता,
ब्रह्म
ज्ञानी अनाथ का नाथ,
ब्रह्म
ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बने,
ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी,
सलो और धारे जो अंतर नाम, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओ अपरस सगल निस्तारे, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस,
प्रीत निरंजन दर्स,
परत्रै रूप ना पेखे नेत्र, करन ना सुने काहू की निंदा, गुर प्रसाद बिखिया पर हरे, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, कर्म करत होवे न करम, काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, आप दृढ़े अवरे नाम जपावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, मन ते बिनसे सगला परम, साध संग पापा मल खोवे, भगवंत की टैल करे नित नीत, हर के चरण हिरदे बसावे, सो पंडित जो मन पर बोधे, राम नाम सार रस पीवे, हर की कथा हिरदे बसावे, वेद पुराण सिमरत बूझे मूल, चौवरणा को दे उपदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, जो जो जपे तिसकी गत होए, कर कृपा अंतर और तारे, सर्व रोग का औखद नाम, काहूं जुगत किते ना पाइये धर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, आत्म राम तिस नदरी आया, सदा निकट निकट हर जान, अपने दास को आप कृपा करे, सगल संग आत्म उदास, सबकी आज्ञा आत्म हितावे, ऐसा हरख तैसा उस सोग, ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी, ऐसा मान तैसा अभिमान, जो वर्ताए साई जुगत, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, आपे करण करावन जोग, पसरेओ आप होए अनत तरंग, जैसी मत दे तैसा प्रगाश, सदा 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 दयाल, लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार,
नानक रचना प्रभु रची बहुविध अनेक प्रकार,
राष्ट्रपदी कई कोट होए पुजारी
कई कोट आचार व्यवहारी
कई कोट पै तीर्थवासी
कई कोट वन प्रमेयदासी
कई कोट वेद के स्रोते
कई कोट तपी स्रोते
कई कोट आत्म ध्यान तारे
कई कोट कर पाप विचारे
कई कोट नवतन नाम त्यावे
करते कांत न पावे
कई कोट पै अभिमाने
कई कोट अंध ज्ञानी
कई कोट कृपण कठोर
कई कोट
पर दर्व को हिरे
कई कोट पर दुख ना करे
कई कोट माया श्रम माहे
कई कोट पर देश प्रमाहे
जित जित लावो तित तित लगना
नानक करते की जाने करता रचना
कई कोट सिद्ध जति जोगी
कई कोट राजे रस भोगी
कई कोट पंखी सर्प उपाए
कई कोट पाथर बिरख निपजाए
कई कोट पवन पानी बै संतर
कई कोट देश भूमंडल
कई कोट शशि अर सूर नखत्र
कई कोट देव दानव इंद्र से
सगल समग्री अपने सूत तारे
नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे
कई कोट राजस तामस सातक
कई कोट वेद पुराण सिमरत शास्त्र
कई कोट किए रतन समुंद
कई कोट नाना प्रकार जंत
कई कोट किए चिर जीवे
कई कोट गिरि मेघ सुवर थीवे
कई कोट जख किनर पिसाच
कई कोट भूत प्रेत सुकर मिराज
सब ते नेरे सबहु ते दूर
नानक पातल पतया भरपूर
कई कोट पाताल के वासी
कई कोट नर स्वर्ग निवासी
कई कोट जन्मे जीवे मरे
कई कोट भो जोनी फिरे
कई कोट बैठ सखी खाए
कई कोट काले थक पाए
कई कोट किए तनवंत
कई कोट माया में चिंत
जय जय पाणा तै तै राखे
नानक सब किस प्रभु के हाथे
कई कोट भए बैरागी
राम नाम संते जग लागी
कई कोट प्रभु को खोजनते
आत्म में पार लहंते
कई कोट दर्शन प्रभु प्यास
कई कोट मिले प्रभु विनाश
कई कोट मांगे सत्संग जिनको होए आप सो प्रसन्न कई कोट खानी अर खंड कई कोट होए अवतार कई बार पसरे उपासार कई कोट कीने बोपात ताका अंत ना जाने कोए कई कोट पार ब्रह्म के दास कई कोट तत् के बेते कई कोट नाम रस पीवे कई कोट नाम गुण गावे अपने जन को सास सास समारे नानक
परमेश्वर के प्यारे
सलो करण कारण प्रभु एक है दूसर नाही कोए
नानक तिस बलिहार
अष्टपदी करण करावन करने जोग
खिन
में छाप उथापन हारा हुक्मे तार अदर रहावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार कर कर देखे अपनी वड्याई प्रभ पावे मानुख गत पावे प्रभ पावे बिन सास ते राखे प्रभ पावे ता पतत उधारे आसरिया का आप स्वामी जो पावे सो कार करावे वो मानक ते क्या होए आवे इसके हाथ होए ता सब किश ले अनजानत बिखिया मैं रचे पर मैं पूला दे दिस्तावे हर कृपा जिस अपनी भगत दे किन मैं नीच कीट को राज जा का दृष्ट कशु न आवे जा को अपनी करे बख्शीस जियो पिंड सब तिसकी रास अपनी बनत आप बनाई इसका बल ना ही इस हाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो कभों ऊंच नीच में बसे कभों निंद चिंद व्यवहार कभों बेता ब्रह्म विचार कभों नृत्य करे वो पात कभों महाक्रोध बिकरा कभों होए बहे बड़ राजा कभों अपकीरत में आवे जो प्रभ राखे तिव ही रहे जो प्रभ राखे तिव ही रहे तबहु होए पंडित करे बखियान, तबहु तट तीर्थ स्नान, तबहु कीट हस्त पतंग होए जिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, ज्योतिष पावे सोई होए, तबहु साध संगत एव पावे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, मन तन नाम रते एक रंग, ज्यों जल में जल आए खटाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, सलोक सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले, अष्टपदी जिसके अंतरराज अभिमान, जो जाने मैं जो बनवंत, आपस को कर्मवंत कहावे, धन भूम का जो करे गुमान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, कर्मवंता हुए कर गर्भावे, लश्कर मानुख उपर करे आस, सब ते आव जाने बलवंत, किसे ना बदे आप अहंकारी, गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान, कोट कर्म करे हो तारे, अनक तपस्या करे अहंकार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, आपस को जो भला कहावे, सर्व की रेन जा का मन होए, जब लग जाने मुझते कश होए, जब ए जाने मैं किश करता, जब तारे को बैरी मीत, जब लग मोह मगन संग माए, जब लग मोह मगन संग माए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, सैस खटे लख को उठतावे, अनक भोग बिख्या के करे, बिना संतोख नहीं कौ राजे, नाम रंग सर्व सुख होए, करण करावण आपे आप, करण करावण करने हार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, जो किश कीनो सो अपने रंग, मुझे देखे करे बबे, मरे ना बिन से आवे ना जाए, आप उपदेशे समझे आप, आप कीनो अपन विस्तार, उसते पिन कहो किश होए, अपने चलत आप करने हार, मन में आप मन अपने माहे, सत 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 प्रभ स्वामी, सच 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 सब कीना, भला 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 तेरा रूप, निर्मल 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 तेरी बाणी, पवित्र 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 पुनीत, सलोक संत शरण जो जन परे, सो जन उदरण हार, पदी संत के दुखन आर जा कटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के हते को रखे ना कोए, संत कृपाल कृपा जे करे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संतन कै दुखन तृष्णा मैं जले, संत कै दुखन ते सब जाए, संत दुखी का थाव को नाए, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत की निंदा दुख मैं दोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत के दुखी को डान लागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी जन में मरे, संत के दुखी को नाही ठाओ, संत का दुखी अध बीच ते टूटे, संत के दुखी को उद्यान परमाइये, संत का दुखी अंतर ते छोथा, संत के दुखी की जड़ किशनाए, संत के दुखी को अवर न राखण हार, संत का दुखी इउं बिललाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, संत का दुखी छुटे अकेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, कीर्तन निंदक का तुरही पया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत का दुखी सदा सहकाइये, संत के दुखी की पूजे न आशा, संत के दुख न त्रस्ते कोए, पया कीर्तना मिटे कोए, सब कट तिसके ओ करने हार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, सब केश्वर ते तिसका किया, अपना खेल आप करने हार, जिसनो कृपा करे तिसे अपन नाम देव, सलोक तजो सियान पसुर जनो सिमरो हर हर राय, अष्टपदी मानु की टेक बिरथी सब जान, जिसके दिए रहे अगाए, मारे रखे को आप, तिसका हुकम बूझ सुखोए, सिमर 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 प्रभु सोए, उस्तत मन में कर निरंकार, निर्मल रसना अमृत पियो, नैनो पेक ठाकुर का रंग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, हर हर कर्म श्रवण हर कथा, बड़ भागी ते जन जग माए, राम नाम जो करे विचार, मन तन मुख बोले हर मुखी, एको एक एक पछाने, नाम संग जिसका मन मान्या, गुर प्रसाद अपन आप सुजे, साध संग हर हर जस कैत, अंदिन कीर्तन केवल बख्यान, एक ऊपर जिस जन की आशा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, जिसको हर प्रभु मन चित आवे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, सोदत 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 सीजया, जब देखो तब सब किश मूल, नै किस जन्मे नै किश मरे, आमन जामन दृष्ट अन दृष्ट, आपे आप सगल में आप, अवनासी नाही कश खंड, अवनासी नाही किश खंड, अलख अपेव पुरख प्रताप जिन प्रभ जाता सो शोभावंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण आपे मेल ले कृपाल की सेवा सोई लागे नाम जपत पावे विश्राम जो किश करे सो प्रभ के रंग सहज सुभाए होवे सो होए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जिस दे उपजे तिस माए समाए आपस को आप दीनो मान सलोक सर्व कला पर पूर प्रभ बिरथा जानन हार
राके सिमरन उदरिये नानक तिस पलहार
अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सगल की चिंता जिस मन माए रे मन मेरे सदा हर जाप आपन किया कछु न होए तिस बिन नाही तेरे किश काम रूपवंत होए नाही मोहे धनवंता होए क्या को गर्बे अत सूरा जे को कहावे जे को होए बहे दातार जिस गुर प्रसाद टुटे हो रोग ज्यो मंदिर को थमै थमन ज्यो पखान नाव चढ़ तरे ज्यो अंधकार दीपक प्रगास ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे इन संतन की बाशो तूर मन मूरख काहे बिललाइए दुख सुख प्रभ देवन हार जो कश करे सोई सुखमान कौन बस्त आई तेरे संग राम नाम जप हिरदे माए जिस वखर को लैण तू आया तज अभिमान लेहो मन मोल लाद खेप संते संग चाल धन धन कहे सब कोए वापार विरला वापारे चरण साध के तोए तोए पियो साध की तूर करो स्नान साध सेवा वड़ भागी पाइए अनक बिगनते साधु राखे ओड़ गही संते दर आया मृतक को जीवा लनहार सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे सब किश तिसका ओ करने जोग जप जन सदा सदा दिन रहनी कर कृपा जिसको नाम दिया जाके मन गुर की प्रतीत भगत भगत सुनिए तै लोए सच करनी सचता की रैत साची दृष्ट साचा आकार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता सलोक रूप न रेख न रंग किश त्रै गुण ते प्रभ भिन्न अष्टपदी अवनासी ब्रह्मन मैं राख इसते परे नाही किश कोए आपे बिना आपे दाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद सा तेरे की चरणी पाओ मनसा पूरन सरना जोग हरण परण जाका नेत्र फोर अनद रूप मंगल सद जाके राज मैं राज जोग मैं जोगी त्याए त्याए भगते सुख पाया जाकी लीला की मितना है पिता का जन्म के जाने पूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे गुण में जा को परमाए, ऊंच नीच तिसके स्थान, नाना रूप नाना जा के रंग, नाना विद के नो विस्तार, नाना चलत करे खिन माए, नाना विद कर बनत बनाई, सब कट तिसके सब तिसके ठाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे आगास पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, रूप सत जा का सत स्थान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत कर्म जा की रचना सत, सत करनी निर्मल निर्मली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, सत बचन साधु उपदेश, सत नृत बूजे जे कोए, आप सत किया सब सत, जिसकी सृष्टि सो करने हार, करते की मितना जाने किया, बिस्मन बिस्म पय बिस्माद, प्रभ के रंग राच जन रहे, ओए दाते दुख काटन हार, जन का सेवक सोवड भागे, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे, श्लोक आद सच जुगाद सच है भे सच, नानक होसी पे सच, अष्टपदी चरण सत सत परसन हार, दर्शन सत सत पेखन हार, आप सत सत सब धारी, शब्द सत सत प्रभ भक्ता, भोजन हार को सत सब होए, सत स्वरूप हृदय जिन मान्या, जा कै हृदय विश्वास प्रभ आया, तैते निरपो होए बसाना, बस्त माहे ले बस्त गडाई, बुझे बुझन हार बबेक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, सेवक को प्रभ पालन हारा, सो सेवक जिस दया प्रभ तारे, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक की आपत रखे, प्रभ के सेवक को न पहुँचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नीकी कीरी मैं कल रखे, जिसका सास न काटत आप, मानस जतन करत बो पात, मारे न रखे अवर न कोए, काहे सोच करे रे प्राणी, बारंबार बार प्रभ जपिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, नाम धन नामो रूप रंग, नाम रस जो जन तृप्ताने, उठत बैठत सोवत नाम, बोलो जस जे बा दिन रात, करे भगत आत्म के चाए, जो होवा होवत सो जाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, हाथ पैर प्रभ से हजूरे, मन मेरे तिन की ओट ले, जिन जन अपना प्रभु पछाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, अवर स्यानप सगली शाड़, आवन जान न होवई तेरा,
नानक तिस जन के पूजो सत पैरा,
ਸਲੋਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤ ਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰਦੁਰ ਮਤ ਮਲ ਹਿਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਬੰਧਨ ਕਟੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੇ ਮਨ ਬੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾਉ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮੈ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਏ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰੇ ਆਘਾਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾਂ ਕਾ ਮੰਤਰ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜੇਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੇ ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ਼ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਤਪਤ ਮਾਏ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ਹੋ ਚੁਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੁਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਮਨ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਤਾਰੀ ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੇ ਬਿਨ ਭਜਨ ਦਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਅਵਰ ਉਪਾਵ ਸਭ ਮੀਤ ਵਿਸਾਰੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ ਇਹ ਤਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਿਸ ਤਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉੱਠ ਧਾਵੇ ਜਿਸ ਸੁੱਕੋ ਨਿਤ ਬਾਛੇ ਮੀਤ ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰੇ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਅਨਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕਹਿਣਾ ਏ ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਗਨ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕੋਏ ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ ਕੋ ਬਿਨ ਸੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੇ ਅਵਨਾਸੀ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੇ ਜਨ ਸਾਚਾ ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਜੋ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਅਨਕ ਉਪਾਵਨਾ ਛੂਟਨ ਹਾਰੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਧਨਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰਬਨਤਾ ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ
ਅਸ
ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ ਜਿੰਦੀ ਏ ਤਿਸ ਬੁਝੇ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤੋਂ ਲੈ ਆਨੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ ਉਹ ਅਚਿੰਤ ਬਸੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰਿਓ ਬਿਹਾਰ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾ ਲਾਏ ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰ ਆਪ ਅਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਾ ਸਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਣਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੇ ਪ੍ਰਵਦਾਨ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਮਾਗੋ ਧੂਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੀਤ ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ ਪਰੇ ਸਰਣ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ ਪਰੇ ਸਰਣ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਉਹ ਦਿਆਲ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ ਇਸ਼ਪੁਨੀ ਸਰਦਾ ਸਭ ਪੂਰੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥ ਤਿਨ ਲੀਆ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੇ ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੇ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੇ ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਬਿਖਤੇ ਕਾਢੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤਤ ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਉ ਕਾਮ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਭਗਤ ਪਾਏ ਧਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਭਗਤ ਪਾਏ ਧਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਸਰਵ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਦ ਨਾਮ ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ ਨੇਤਰੋ ਪੇਖ ਦਰਸ ਸੁਖ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਏਕ ਬਸਤ ਦੀਜੇ ਕਰ ਮਾਇਆ ਤਾਕਿ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਆਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਜੋ ਜੋ ਜਪੇ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ ਬੋ ਭੋਜਨ ਕਾ ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਭਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ ਸਲੋਕ ਸਾਰ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਬ ਆਕਾਰ ਇਉ ਕਛ ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਜਬ ਇਸਕਾ ਬਰਨ ਚਿਹਨ ਨ ਜਪਤ
जब अपन आप आप पार ब्रह्म अपन खेल आप वर्तीजा जब होवत प्रभ केवल तनी जब एके हर अगम अपार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए जब आपे आप अपनी जोत तरे अपन चलत आप करने हार अवनाशी सुख अपन आसन जब पूर्ण करता प्रभ सोए जब अभिगत अगोचर प्रभ एका जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे आपन आप ही अचरजा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता जय निरंजन निरंकार निर्वाण जय स्वरूप केवल जगदीश जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे करण करावन करने हार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई जय सर्व कला पे परवीन जब अपन आप उतारे जय अपन ऊंच अपन आप नेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद जय अशल अशेद अपेद समाया आपस को आपे आदेश जय एके एक एक भगवंता जय अपन आप पतियारा बहु बेअंत ऊचते ऊचा जय आप रचियो परपंच अकार पाप पुन तै पई कहावत आल जाल माया जंजाल दुख सुख मान अपमान अपन खेल आप कर देखे जय अभिगत भगत तै आप दोहो पाका पे तने आपे कौतक करे अनद चोज जिस पावे तिस अपन नाय लावे वे सुमार अथा अगणित अतोले सलोक जी जंत के ठाकुरा पे वर्तन हार अष्टपदी आप कछे आप सुनने हार जात इस पावे ता सृष्ट उपाय तुम ते पिन नहीं किश होए जाको प्रभ जियो आप बुझाए सो समदर्शी तत् का बेता जी जंत्र सबता के हाथ जिस राखे तिस कोए ना मारे इस तज अवर कहां को जाए जी की जुगत जाके सब हाथ गुण निधान बेअंत अपार पूर्ण पूर रहे दयाल अपने कर्तव्य जाने आप प्रतपाले जीयन बोपात जिस पावे तिस लय मिलाए मन अंतर विश्वास कर मान्या जन लागा हरे के नाए सेवक को सेवा बन आई इसते ऊपर नहीं विचार बंधन तोर पए निर्वैर ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले सास संग मिल करो आनंद राम नाम तत् करो विचार अमृत बचन हर के गुण गाओ आठ पहर प्रपेखो नेरा सुन उपदेश हिरदे बसावो हलत पलत दोए लेओ सवार पूरे गुर की पूरी दिखिया मन तन नाम जपो लिव लाए सच वापार करो वापारी एका टेक रखो मन माहे इससे दूर कहां को जाए निर्भउ जपे सगल भउ मिटे जिस प्रभु राखे तिस नाहीं दुख चिंता जाए मिटे अहंकार सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट चरण कमल जाके अनूप धन सेवा सेवक परवान जिस मन बसे सो होत निहार अमर पए अमरा पद पाया लोक ज्ञान अंजन गुरदिया ज्ञान अंधेर विनाश
पाते संत
अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा सगल समग्री एकस घट माहे नौ निधि अमृत प्रभ का नाम सुन समाद अनहद तै नाद तिन देखिया जिस आप देखाए सो अंतर सो बाहर अनंत करन माहे आकाश पयाल बन तिन पर्वत खै पार ब्रह्म पौन पानी बैसंतर माहे तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ वेद पुराण सिमरत मैं देख वाणी प्रभ की सब को बोले सर्व कला कर खेले खेल सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत गुर प्रसाद भ्रम का नास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना सुने सुब बचन जिन जाता तिसकी ए रैत जिन जाता तिसकी ए रैत जो जो होए सोई सुख माने अंतर बसे बार पी ओही आप सत किया सब सत तिस पावे ता करे विस्तार अनक कला लखी न जाए कवन निकट कवन कहिए दूर अंतरगत जिस आप जनाए सर्व भूत आप वर्तारा सगल समग्री जाका तना आवन जाने खेल बनाया सबके मद अलिप्तो रहे आग्या आवे आग्या जाए इस्ते हुए सुना ही बुरा आप भला कर तू तत नीकी आप साच धारी सब साच ताकि गत मित कई न जाए तिसका किया सब प्रमाण जो जाने ते सदा सुख होए ओ धनवंत कुलवंत पतवंत धन 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 जन आया जन आवन का एह सुआओ आप मुकत मुकत करे संसार आप मुकत मुकत करे संसार नानक तिस जन को श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश सास सास सिमरो गोबिंद आस अनित त्यागो तरंग आप छोड़ बेनती करो हर धन के पर लेहो भंडार खेम कुशल सहज आनंद नरक निवार उदारो जियो चित चित वो नारायण एक
गोपाल दामोदर दीन दयाल सिमर सिमर नाम बारंबार उत्तम सलोक साध के बचन सुनत कमावत होत उदार सफल जीवन सफल ताका संग जय जय शब्द अनाहद वाजे प्रगटे गोपाल महांस के माथे शरण जोग सुन सरणी आए मिट गए बैर भय सब रेन सो प्रसन्न भय गुरुदेव आल जंजाल बेकार ते रहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए सब ते ऊच पाए स्थान हर तन खाट चले जन सोए हेम शांत रिद नव निद विद्या तप जोग प्रभ ध्यान चार पदार्थ कमल प्रगास सुंदर चतर तत् का बेता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक ए फल तिस जन के मुख भने ए हो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण सकल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध संत कृपा ते मस्तक करम प्राप्त पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन सोने लाए तिस जन हर प्रभ मरण ताका दुख निवारे दुर्लभ दे तत्काल उधारे निर्मल राम सुख माने सुख अमृत पाप भगत जना के मन विश्राम वाह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।